Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Vacković i Zoran Glavonjić. Nije moguće odustajanje Srbije od Kosova u zamenu za članstvo u Evropskoj uniji, poručio srpski predsjednik Boris Tadić. Šefovi diplomatija država Evropske unije večeras u Lisabonu razgovaraju o Kosovu. Počelo suđenje Fjorimu Ejupiju, optuženom za ubistvo 13 Srba u autobusu Niš Ekspresa. Otkrivena spomen ploča romskog dečaku kog su pre 10 godina ubili skinheadci. Nedopustivo da u Iraku večno traje okupacija, izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Novak Đoković na turniru u Madridu igra meč trećeg kola protiv Juana Carlosa Ferrera. Večeras u Srbiji kiša, sutra hladnije. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: da li je Srbija bliža parafiranju sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji? Marko Savković iz Centra za civilno-vojne odnose.
Nisam optimista, tim pre što je ona teza o trgovini sporazum za pridruživanje zauzvat eventualni gubitak Kosova apsolutno ne pije vodu.
Danas je Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima. Maud de Boer iz Saveta Evrope kaže da je među žrtvama tog kriminala čak milion dece i da su pored njih najčešće mete žene.
70% žrtava uključeno je u prostituciju, a ostatak odlazi na ilegalnu trgovinu ljudskim organima, prinudni rad i ilegalno usvajanje dece.
Žiža Puškar iz Bajine Bašte još od 48. pravi i popravlja oružje.
7 dana je volio da traje jedna puška da se napravi. Bilo je zarade, ne mogu da kažem, imam tu kundaka sad, jedno 4-5 komada, ostalo da prodam nekom, ali nema, niko ne traži.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pre pregleda ostalih informacija, vest koja je upravo stigla u našu redakciju. Vojna policija rano jutros izvršila pretres kasarne Stevica Jovanović u Pančevu. U kasarnu su jutros oko 6 sati ušli naoružani pripadnici vojne policije koji su pretresli celu kasarnu, a pretpostavlja se da je pretres izvršen u nastavku potrage za haškim optuženicima, saznaje agencija Beta. Po informacijama te agencije, juče tokom dana je detaljno pretresena i kasarna u Zrenjaninu. Otkrivanjem spomen ploče u centru Beograda danas je obeležena desetogodišnjica ubistva romskog dečaka Dušana Jovanovića. Spomen ploču otkrio je predsjednik Srbije Boris Tadić u Beogradskoj 33 na mjestu gde je Jovanović stradao 18. oktobra 97.
Danas se podsjećamo tog događaja upućujući poruku i za budućnost da Beograd i Srbija nikada neće pristati na nasilje. To je poruka svim nasilnicima. Ovdje se ne radi o politici, ovdje se radi o elementarnoj ljudskosti. A što je najveći apsurd, ovdje se nije radilo o razlikama, jer u stvari među nama nema suštinskih razlika. Ovdje se radilo o insistiranju na veštačkim razlikama, o neprirodnim razlikama. Protiv takvog nasilništva i Beograd i Srbija uvijek će ustati i duboko sam uvjeren da ovaj čin jeste u stvari samo doprinos jednoj velikoj i večnoj borbi protiv nasilja i nasilništva.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Roma Dušana Jovanovića do smrti su 97. pretukli pripadnici ultradesničarskog pokreta Skinheads, tada maloletnici Milan Ćujić i Ištvan Fendrik. Rajko Đurić, predsjednik Unije Roma Srbije, izjavio je za naš program da država mora da izvuče pouke iz ovog tragičnog događaja, ali i iz nedavnih događanja sa okupljanja neonacističkih grupa.
Ta pouka nam mora biti putokaz u procjenjivanju pojava koje u ovome času postoje u Srbiji. Naravno da je od 97. godine, zahvaljujući pre svega 5. oktobru, došlo do promjena u Srbiji. Taj koji tvrdi da je Srbija fašistička zemlja laže, ali isto tako besomučno laže taj koji negira postojanje fašističkih grupa u Srbiji. I naravno one predstavljaju realnu opasnost za dalji demokratski razvoj Srbije, samim tim i za položaj i sudbinu nacionalnih manjina.
Rajko Đurić, predsjednik Unije Roma Srbije. Policija Beograda za sada nema saznanja da li je motiv za postavljanje eksplozivne naprave koja je juče pronađena ispod jednog džipa u javnoj garaži u Beogradu bio terorizam ili kriminalni obračun, rečeno nam je u MUP-u Srbije. Specijalna ekipa policije demontirala je sinoć eksplozivnu napravu postavljenu ispod džipa švajcarskih registarskih tablica koji je bio parkiran u garaži u Masarikovoj ulici. Istraga o ovom slučaju je u toku. U Okružnom sudu u Kosovskoj Mitrovici danas je počelo suđenje Florimu Ejupiju, optuženom za napad na autobus Niš Ekspresa, u kome je kod Podujeva poginulo 13 Srba. Sa pretresa za naš program izveštava Jasmina Šćekić.
Javni glavni pretres Florimu Ejupiju, optuženom za napad na autobus Niš Ekspresa, u kome je kod Podujeva poginulo 13 Srba, počeo je danas u zgradi Okružnog suda u severnom delu Kosovske Mitrovice, a vodi ga međunarodno tročlano sudsko veće kojim predsedava sudija Haneka Karpati. Žrtve tog napada u selu Livadice, koji se dogodio 16. februara 2001. godine, bili su Srbi koji su autobusom krenuli u Gračanicu na Zadošnice. Zastupnik oštećenih Živojin Jokanović izjavio je da optužnica optuženog Ejupija tereti za terorizam, nanošenje teških telesnih povreda i izazivanje opšte opasnosti.
Sa sigurnošću mogu da kažem, iako nisam branio Florime Ejupi, da Florime Ejupi u ovom pretresu, u ovom slučaju, može predstavljati samo jednu kariku u nizu organizatora, nalegodavaca i onih koji su sigurno vodili u akciju daleko stručnije nego što bi to mogao da učini jedan Florime Ejupi ili neko kome ta materija nije dobro poznata. Eksplozivne naprave, eksplozivna sredstva, posebno tipovi usmerenih, traže dosta dobru obuku i dosta dobru stručnost. A i samo vreme aktiviranja donosi željeni rezultat.
Optuženi Florime Ejupi je nakon prvobitnog hapšenja uspeo da pobegne iz vojnog zatvora u američkoj bazi Bondsteel kod Uroševca. Ponovo je uhapšen u junu 2004. godine u Tirani, da bi kasnije bio predat UN policiji na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
U Županijskom sudu u Zagrebu danas je nastavljeno suđenje Branimiru Glavašu i šestorici optuženih za ratne zločine na srpskim civilima u Osijeku 1991. Saradnica srpskog servisa Glasa Amerike iz Prištine Vesna Bojičić pretučena je u noći između ponedeljka i utorka u svom stanu u Čaglavici na Kosovu, saopštio je Glas Amerike. Po svedočenju Vesne Bojičić, na kućnom pragu napao ju je u crnoj maskiranoj uniformi muškarac sa fantomkom na glavi koji je tukao po glavi i celom telu. Vređao me je govoreći da sam privržena Albancima. Napadač je dobro govorio srpski, što ne mora da znači ništa, a može da kaže i puno toga, rekla je Vesna Bojičić, javlja Zimbadžaku.
Kosovska policijska služba je započela istragu u vezi sa neprijavljenim napadom na dopisnicu Glasa Amerike iz Prištine Vesnu Bojičić, rekao je za naš program portparol Kosovske policijske službe Beton Elšani.
Shërbimi policoj Kosovës nuk është njëtuar për rastin e zonjës Vesna, gazetarës nga Zarja MX.
Kosovska policijska služba još nije informisana o slučaju gospođe Vesne Bojičić, dopisnice Glasa Amerike. Voljeli bismo da znamo više o napadu na nju. Mi je pozivamo da kod najbliže policijske stanice prijavi slučaj kako bismo dobili informacije s kojim se problemima ona suočavala, kaže Elšani. On ističe kako je Kosovska policijska služba, imajući u vidu njenu profesiju novinara, veoma je zainteresovana da čuje njenu priču i slučaj u celosti. U Kosovskoj policijskoj službi nije prijavljen ovaj slučaj i mi smo o tome saznali iz medija, rekao Elšani. On je rekao da je na osnovu pisanja medija policija otvorila istragu ovom slučaju, ali da do sada nisu uspjeli da stupe u kontakt sa gospođom Bojičić. Dopisništvo Slobodne Evrope u Prištini tokom celog dana pokušavalo da stupi u kontakt sa koleginicom Bojičić, međutim to do sada nije uspjelo. Za Radio Slobodna Evropa, Zimbadžaku, Priština.
Nezavisni novinar Željko Peratović uhapšen je sinoć u Zagrebu pod sumnjom da je odao državnu tajnu. Peratović se na svom blogu bavio nizom intrigantnih tema, od ratnih zločina u Gospiću 1991. preko rada tajne policije do partizanskih zločina u Blajburgu. Iz Zagreba javlja Eni Zebić.
Nezavisni novinar Željko Peratović još uvijek je na kriminalističkoj obradi u zagrebačkoj policiji. Jučer ujutro policija je sa valjanim sudskim nalogom ušla u njegov stan, punih 7 sati pretraživala stan i potom je on pošao sa njima, kako nas je izvijestila njegova supruga Nada, na neformalni razgovor u policiju. Sinoć oko 20 sati javljeno joj je da je uhićen, prespavao je na policiji i danas tijekom dana bit će predveden istražnom sucu Zagrebačkog županijskog suda. Njegov odvjetnik, Krešimir Škarica, ne zna ništa službeno za što se tereti njegov klijent, ali...
Ono što sam neformalno saznao što bi mu se imputiralo je odavanje službene tajne. Da li će se i pod kojim zakonskim člankom kvalificirati kazneno djelo, odnosno ponašanje koje se mom branjeniku stavlja na teret, ja u ovoj fazi ne mogu znati dok on ne bude prepraćen istražnom sucu.
Neki mediji povezali su Peratovićevo uhićenje sa činjenicom da je on najviše od hrvatskih novinara pratio ratne zločine u Gospiću u jesen 91. A nedavno se na YouTube-u pojavio video zapis iskaza jedne sudionice obrane Gospića, koja aktualnog HDZ-ovog potpredsjednika Sabora i nositelja liste HDZ-a u Lici na skorim izborima Darka Milinovića optužuje da je sudjelovao u odvoženju tijela ubijenih građana srpske nacionalnosti. Peratović je zanijekao da ima ikakve veze s tim video uratkom, koji je vjerojatno plod međustranačkih predizbornih podmetanja, ali možda nije uspio u to uvjeriti nekog bliskog Milinoviću kojemu se sada na ovaj način sveti. Podjednako je moguće da je Peratović na svom blogu 45 Lines naljutio koga iz tajnih službi, jer on najsustavniji od svih hrvatskih medija piše o njihovim aktivnostima i nepodopštinama. Odvjetnik Škarica za sada ne zna ništa o tome za što se Peratovića tereti.
Točno je da se bavio vrlo osjetljivim i delikatnim, na jedan način vrlo hrabro ušao u te vrlo osjetljive teme, ispravljajući i korigirajući sustav društvene vlasti koja je često pokazivala određene anomalije. Ja kao odvjetnik trenutno nemam apsolutno nikakvih saznanja povodom čega, temeljem kakvog zahtjeva i čijeg naloga je određena pretraga stana i čijem nalogu je on uhićen.
Hrvatsko novinarsko društvo prosvjedovalo je protiv pretraživanja Peratovićeva stana, kojom prigodom je policija odnijela 4 računala i preko 1000 dokumenata, fajlova i CD-ova. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Šefovi diplomatije država članica Evropske unije večeras će u okviru samita u Lisabonu nezvanično razgovarati o ključnim svjetskim temama, uključujući i Kosovo, rekli su zvaničnici u Briselu. U Lisabonu počinje samit Evropske unije na kojem će šefovi država i vlade razgovarati o reformi institucija Unije, odnosno o nacrtu ugovora kojim se utvrđuju te reforme. U Nordviku, u Holandiji, ministri unutrašnjih poslova i odbrane Francuske, Italije, Španije, Holandije i Portugala potpisat će sporazum o snagama Evropske žandarmerije, što je uvod u njihovo eventualno slanje na Kosovo. Kosovo ima veće šanse da kao deo Srbije postane deo Evrope, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadić u izjavi austrijskim novinarima i rekao da niko u Srbiji ne bi prihvatio da za prijem u članstvo Evropske unije pristane na nezavisnost Južne Srpske pokrajine. Taj posao je potpuno nemoguć. Nadam se da niko u Evropskoj uniji neće predložiti takvu trgovinu, prenosi prese Tadićeve reči. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić počinje danas trodnevnu radnu posjetu Francuskoj, razgovorom sa šefom diplomatije Bernardom Kušnerom u Kosovu, evropskim integracijama i saradnji sa Haškim tribunalom. Zoran Lutovac bit će prvi ambasador Republike Srbije u Republici Crnoj Gori. Crna Gora mu je dala agreman, saznaje agencija Beto u Ministarstvu inostranih poslova te države.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Koordinator za sprovođenje akcionog plana za saradnju Srbije sa Haškim tribunalom Vladimir Vukčević posle posete Briselu izjavio je da je sada Srbija bliža parafiranju sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji sa Evropskom unijom nego ranije. Vukčević je rekao za B92 da veruje da će sporazum biti parafiran posle posete Carle Del Ponte Srbiji 25. i 26. oktobra i rekao da ocena glavne tužiteljke tribunala Carle Del Ponte o saradnji Srbije sa tim sudom nije bila negativna kao što su mediji predstavili.
Međutim, to je ispalo da je to interpretacija naših medija i onda su nas za tih radni ručkom prosto uveravali da je to netočno. Znači, ocena je da smo bliži tom parafu nego ranije. Ja mogu samo da kažem da su ove mere koje su preduzete, znači odluka Saveta za nacionalnu bezbednost o raspisivanju nagrade i odluka Vlade Srbije da u parlament uputi predlog zakona o jatacima, tako da kažem kolokvijalno, da je to vrlo odjetno kod njih. I oni to ocenjuju kao izraz naše političke volje i spremnosti da na kraju završimo to.
Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine. Međutim, za razliku od zvaničnika, analitičari nisu optimisti. Marko Savković iz Centra za civilno-vojne odnose ne misli da je Srbija bliža parafiranju sporazuma i smatra da je čudno da se tek sada raspisuje nagrada za informacije o haškim beguncima.
I nije mi jasna logika da se sada raspisuje novčana nagrada, a novčana nagrada postoji već duže vreme. Jednostavno, logika neke osobe koja je spremna da da tu informaciju u nadoknadu za novac nema nikakve razlike, dakle, kome će dati tu informaciju samo dok dobija ta novčana sredstva. Ne smatram da smo bliži parafiranju sporazuma zato što mi konstantno imamo najave da će baš one sledeće nedelje doći do nekog naglog preokreta, do nečeg novog u potrazi i samim tim nisam optimista, tim pre što je ona teza o trgovini sporazumom za pridruživanje za uzvrat eventualni gubitak Kosova apsolutno ne pije vodu, s obzirom da je poslednja izjava Oli Rehna pokazala da postoje jako važni standardi koje Srbija mora da ispuni na putu pristupanja Evropskoj uniji.
Marko Savković iz Centra za civilno-vojne odnose. U 2.15 najvažnije vesti. Nije moguće odustajanje Srbije od Kosova u zamenu za članstvo u Evropskoj uniji, poručio srpski predsednik Boris Tadić. Šefovi diplomatija država Evropske unije večeras u Lisabonu razgovaraju o Kosovu. Počelo suđenje Fiorimu Ejupiju optuženom za ubistvo 13 Srba u autobusu Niš Ekspresa. Otkrivena spomen ploča romskom dečaku kog su pre 10 godina ubili skinheadsi. Nedopustivo da u Iraku večno traje okupacija, izjavio predsednik Rusije Vladimir Putin. Novak Đoković na turniru u Madridu igra meč trećeg kola protiv Juana Carlosa Ferrera. Večeras u Srbiji kiša, sutra hladnije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Informacije iz sveta. Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je jedan od ciljeva Sjedinjenih Američkih Država u Iraku bio da stavi pod svoju kontrolu naftne rezerve te zemlje. On je rekao da je jasno da politika koju SAD vode u Iraku ne donosi rezultate i založio se za precizno utvrđivanje rokova za povlačenje stranih snaga iz Iraka, navodeći da je nedopustivo da, kako se izrazio, tamo večno traje okupacioni režim. Lideri iračkih Kurda pozvali su Ankaru na direktne pregovore kako bi rešili pitanje kurdskih pobunjenika nakon pretnji Turske da će intervenisati. Nećemo rat sa Turskom, navodi se u njihovom saopštenju. Kineske vlasti oštro su kritikovale Sjedinjene Američke Države zbog uručenja zlatne medalje Američkog kongresa izgranom tibetanskom duhovnom lideru Dalaj Lami. Potez SAD je očigledno mešanje u kineske unutrašnje poslove, vređa osjećanja kineskog naroda i ozbiljno je podrio odnose između Kine i SAD, izjavio je Liu Jianchao iz Kineskog ministarstva spoljnih poslova. Najmanje 20 tamilskih pobunjenika poginulo je u borbama sa trupama vlade Šri Lanke blizu granice koja razdvaja teritorije pod kontrolom vlade i tamilskih tigrova. Procenjuje se da je 5000 ljudi poginulo od početka prošle godine u sukobima sa pobunjenicima koji traže autonomiju za Tamile. Vojna hunta Mijanmara saopštila je da je zaplenila veliku količinu eksploziva TNT poreklom iz Sjedinjenih Američkih Država, koje je budistički sveštenik skrivao u hramu Yangonu. Kako se navodi, vlasti ispituju ljude za koje se sumnja da su učestvovali u krijumčarenju 48 blokova eksploziva. Budistički sveštenici predvodili su masovne antivladine proteste koje je vojni režim brutalno gušio. Bivša pakistanska premijerka Benazir Bhutto stigla je danas u Karači nakon 8 godina provedenih u egzilu. U Karačiju je dočekalo 250.000 pristalica koji veruju da bi Benazir na izborima u januaru mogla da osvoji treći premijerski mandat, prilog Mirjane Rakele.
Benazir Bhutto vratila se u svoju zemlju poput prave pobjednice, iako i dalje ostaju optužbe za navodnu korupciju, što je bio razlog njenog egzila prije 8 godina. Bivša premijerka izjavila je da je uzbuđena i presretna zbog povratka, čak je to nazvala čudom. Sprema se na razgovor sa predsjednikom države Perverzom Mušarafom oko moguće podjele vlasti. Ulice Karačija prepune su njenih pristalica. Mnogi od njih obučeni su u crveno, crne i zelene boje, inače boje njene Pakistanske narodne partije. Njen je dolazak osiguravalo oko 20.000 pripadnika vojske i policije zbog prijetnji islamističkih militanata, njenim ubojstvom i ubojstvom predsjednika Mušarafa. Ova žena, koja je dva puta bila premijerka Pakistana od 1988. do 90. i od 1993. do 96. pripada jednoj od najpoznatijih političkih dinastija u svijetu. Obitelj Bhutto u Pakistanu jednako je ugledna kao i obitelj Nehru Gandhi u Indiji. Njen otac Zulfikar Ali Bhutto bio je premijer Pakistana početkom 70-ih da bi bio svrgnut vojnim pučem 1977. a dvije godine kasnije i pogubljen Sama Benazir Bhutto je bila uhapšena neposredno nakon obaranja vlade njenog oca i u zatvoru je provela gotovo 5 godina, nakon što je iz zatvora puštena na liječenje u London. U britanskoj prijestolnici osnovala je Pakistansku narodnu partiju i započela kampanju protiv vojne hunte u svojoj zemlji. Povratkom u Pakistan 1986. plijenila je ogromnu pažnju javnosti. Na političkim skupovima mogla je okupiti desetke tisuća ljudi. 1988. postala je prva žena premijer u jednoj islamskoj zemlji.
Još dve vesti iz sveta. U Francuskoj je od jutros veoma otežan železnički saobraćaj zbog štrajka koji organizuju sindikati železničara, saopštilo je preduzeće Francuskih železnica. Sindikati zahtevaju da im se odobri odlazak u penziju sa već 37,5 godina radnog staža. Talijanske vlasti izdale su nalog za hapšenje kanadskog učitelja za kojeg se sumnja da je u Bangkoku 2003. imao seksualni odnos sa 2 dečaka. Veruje se da osumnjičeni Christopher Paul Neal boravi u Tajlandu, gde policija pokušava da mu uđe u trag preko mreže njegovih prijatelja. Neala je identifikovala tajlandska policija nakon što je njegove slike sa žrtvama Interpol javno objavio i potražio pomoć.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Danas je Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima. Predstavnici Saveta Evrope i policije Srbije založili su se na seminaru u Beogradu za međunarodnu saradnju u borbi protiv ovog problema. Zamjenica generalnog sekretara Saveta Evrope Mode Boer Bukikio izjavila je da se godišnje ilegalno preko granica preveze 600.000 ljudi, a da su žrtve trgovine u 80% slučajeva žene i deca.
70% of them are forced into various forms of sexual servitude.
70% žrtava uključeno je u prostituciju, a ostatak odlazi na ilegalnu trgovinu ljudskim organima, prinudni rad i ilegalno usvajanje dece. Procenjuje se da broj dece uključeno u trgovinu ljudima iznosi oko 1 milion. Zemlje jugoistočne Evrope trebalo bi sistemski da se bore protiv ovog problema i očekujem da će one uskoro početi da primenjuju Konvenciju Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima.
The Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings.
Mode Boer i Saveta Evrope. Ministar policije Srbije Dragan Jočić rekao je da je preduzeto niz mera u borbi protiv trgovine ljudima, kao što su donošenje nacionalne strategije i stalne operativne aktivnosti policije.
U okviru MUP-a Republike Srbije formirani su specijalni policijski timovi za borbu protiv trgovine ljudima, kao i specijalne jedinice u okviru uprave kriminalističke policije. Samo za prvih 9 meseci 2007. godine policijski službenici našeg ministarstva podneli su ukupno 26 krivičnih prijava zbog vršenja krivičnih dela trgovine ljudima, kojima je obuhvaćeno 57 izvršilaca, a oštećeno 83 lica. Ono što je bitno i što treba naglasiti, a to je da najčešće žrtve trgovine ljudima u tranzitu kroz Srbiju su državljanke Rumunije, Bugarske, Moldavije i Ukrajine.
Ministar policije Srbije Dragan Jočić. Tragom navoda koje smo juče objavili, a u kojima predstavnici pojedinih manjinskih vojvođanskih partija izražavaju zabrinutost da će država, sprovodeći sporazum o readmisiji, deportovane iz zemalja Evropske unije naseliti u Vojvodini, potražili smo odgovor u Vladinoj službi za ljudska i manjinska prava. Vladimir Đurić, pomoćnik direktora te službe, kaže da nema razloga za zabrinutost, jer povratnike iz Evropske unije država neće planski nastanjivati.
U sporazumu o readmisiji ne postoji pravni osnov da država preduzima mere planskog i sistematskog naseljavanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji. Naprosto to bi protivrečilo ustavno zagarantovanoj slobodi kretanja i nastanjivanja. Ti ljudi koji se vraćaju uglavnom slobodnom voljom biraju mesto kome će boraviti. Najčešće su to, razume se, ona mesta u kojima su oni imali prebivalište pre nego što su napustili zemlju ili gde imaju imovinu, imaju mogućnosti života ili gde imaju svoje rođake, dakle gde će se najlakše integrisati. U vezi sa tim ocenama koje su iznesene u našoj političkoj javnosti ili u pojedinim sredinama koje naseljavaju pripadnici manjina, treba istaći da je i dobar deo povratnika su pripadnici manjina. Sasvim je jasno i izvesno da do sada država nije nikoga planski naseljavala, jer se ti sporazumi već su se primenjivali, tako da takve ocene zaista nisu utemeljene.
Vladimir Đurić iz Službe za ljudska i manjinska prava. Ovih dana Skupština opštine Senta usvojila je odluku da opština nema uslova za prihvat kosovskih Roma koji će biti deportovani u okviru sporazuma o readmisiji. Predstavnici pojedinih političkih partija izjavljivali su da postoje indicije da u svrhu naseljavanja deportovanih policija popisuje prazne kuće u opštinama koje pretežno nastanjuju pripadnici manjina.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na kraju jedna priča iz Bajine Bašte Živorada Nikolića. Malo ljudi iz tog kraja zna po imenu, ali za Žižu Puškara, kako ga zovu, svi su čuli, jer on popravlja i pravi oružje. Šta se danas može sa tim retkim zanatom, ispričaje našoj Novki Ilić.
Naučio je od oca koji je kovačku radnju imao još za vreme Drugog svjetskog rata. Prvu pušku Živorad je napravio 1948. godine kao diplomski rad, a kasnije sa ocem decenijama je pravio i popravljao lovačke puške. Živoradova radionica je još uvek puna alata i može da radi, makar da popravi pušku, ali ovaj zanat nestaje.
Radili smo za Bosnu, tu istočna Bosna, Srbija, ovde ovaj deo Srbije, Užice, onda smo radili za Crnu Goru. A sve to legalno bilo, pod dozvolama, morale dozvole se pošalju da bi mi napravili njima oružje. Većinom jednocevke su bile. Ljudi su, većinom koji su teli da prave, oni su imali neke stare puške od Straguše zvane, rozare. Mi smo to presecali dole ono glave i spakovali to, te smo radili tako. E, posle to vremenom je izumiralo, tako da danas vrlo malo ima neko da popravi nešto i to. A inače da pravi novo nema nikad.
Ranije je bilo teško napraviti pušku. Izrada je trajala gotovo nedelju dana, a cevi su dobavljane čak iz brodogradilišta Bijela u Crnoj Gori.
Pa u ono vreme je to bilo malo poteže. Malo se moralo kovati. Kovački zanat se znao. Pa smo te glave morali da iskujemo. Sedam dana je moralo da traje jedna puška da se napravi. Pa bilo je zarade, ne mogu da kažem. Tu je radio moj brat, radio otac. Znaš šta je ko radio? On je radio ko glava, tamo pasao, ono ja sam radio kundak, imam tu kundaka sad, jedno 4-5 komada, ostalo mi još onda gotovi da prodam nekom, ali nema, niko ne traži, tako.
Živorad kaže, važno je znati nekoliko stvari da se postigne preciznost puške.
Nisani se zna ko je zadnji i ko je prednji, ali pošto obično lovačke puške nemaju zadnjeg nisana. Oni imaju onu takozvana ćuprica koja ide do gornjeg nisana. E to se vata prednji nisan pomoću te ćuprice pozadi, a da ima zadnji nisan, onda se koji ova puška, 48-ica, da se vata ono, ali ide se to upucavanje posle. U stvari to prvo na nisanić probam na papiru tamo, napravim tačku i onda na nisanim nisanec prvo, pa onda gledam kroz cev jel u redu. Kroz cev je važno kad gledaš, da li hvata tu metu tamo ili ne hvata. E posle ima upucavanje, ide to živo upucavanje sa metkovima i to.
Dok je 90-ih u Bosni preko Drine trajao rat, Žiža Puškar iz Bajne Bašte imao je dosta posla.
Pa jesam tada kad su oni došli, ovdje s kamionom dotrali. Dotrali puno, ja ne znam sam koliko je bilo pušaka, to je bilo ovo automatsko oružje, nije bilo lovačko. I sad oni izlaze, a to je bilo nestašica nafte onda. Ja kažem, hoću li da mi date nafte samo, ne tražim ništa. Kad dobit ćeš ništa ti, samo u toku noći ovo da se popravi. Ja sam u toku noći u stvari sanirao ono koliko je moglo, a ono što je izlupano i to je vraćeno, oni su vratili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bajne Bašte, Novka Ilić.
Nije moguće odustajanje Srbije od Kosova u zamenu za članstvo u Evropskoj uniji, poručio srpski predsjednik Boris Tadić. Šefovi diplomatija država Evropske unije večeras u Lisabonu razgovaraju o Kosovu. Počelo suđenje Fljorimo je Jupiju optuženom za ubistvo 13 Srba u autobusu Niš Ekspresa. Otkrivena spomen ploča romskom dečaku kog su pre 10 godina u Beogradu ubili skinheadci. Nedopustivo je da u Iraku večno traje okupacija, izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Novak Đoković na turniru u Madridu igra meč trećeg kola protiv Juana Carlosa Ferrera. Večeras u Srbiji kiša, sutra hladnije.
Samo za web pišu Kemal Fuspahić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa iz Beogradskog studija. Lep dan nam žele Andreja Backović i Zoran Glavonjić.